Ježiš, ďakujeme ti za radosné spoločenstvo, ktoré môžeme mať a skrze tvojho Svätého Ducha. A nielen v rámci zboru, ale medzi zbormi v tvojej cirkvi, že sme naozaj jedno telo a že sme v jednej rodine adoptovaní, jedným otcom milovaní, tým istým spasiteľom vykúpení. A tak ťa prosím, aby aj teraz, keď budeme otvárať tvoje slovo a hľadiť na teba, aby sme ťa mohli vidieť jasne a pravdivo a byť uchvátení tým, čo vidíme. Aby naše srdcia mohli byť naplnené a mohli plesať z toho, aký si voči nám. Amen. Aký Kristus, taký kresťan. Tak sa volá táto naša letná séria. A tá prvá časť názvu je v určom ohľade dôležitejšia ako tá druhá. Tá druhá vychádza z tej prvej. Aký Kristus. Tak tá, aký je ten Kristus? Tozer, taký americký kazateľ ešte z minulého storočia povedal raz toto. To, čo ti napadne ako prvé, keď si predstavíš Boha, je tou najdôležitejšou vecou o tebe. Ešte raz. To, čo ti napadne ako prvé, keď si predstavíš Boha, je tou najdôležitejšou vecou o tebe. A tým chcel povedať, že naša predstava o tom, aký Boh je, a či vôbec je, má oveľa väčší vplyv na náš každodenný život, ako si možno na prvý pohľad uvedomujeme. Ak naša predstava o Bohu je, že Boh nie je, tak je úplne jedno, ako si žijeme. Morálka je spoločenský konštrukt, ktorý si môžeme upravovať podľa našej chuti. Ak naša predstava o Bohu je, že Boh je vzdialený a že sú mu ľahostajný, tak okej, Boh je, ale je mu úplne ukradnuté, ako žijem. Aj on mne je ukradnutý. Ale keď narazím na ťažkosti života, nechávam otvorené dvere k tomu, že sa aj pomodlím. Aj do kostola prídem. A možno sa mi podarí toho ľahostajného Boha ukecať, aby mi aspoň trošku svojej zbytočnej pozornosti venoval. Ak vnímam Boha, že je nahnevaný a sklamaný, tak sa budem báť. A budem sa ho snažiť udobriť svojim náboženským výkonom. Vždy, keď sa mi to podarí, budem happy. Lebo nič na mňa nemá. Som v suchu, bezpečí. Vždy, keď výkon nepodám, budem zdrvený. Ak moja predstava o Bohu je, že je milujúci a milostivý, to je úplne iný svet. Nebojím sa, práve naopak, mám z neho radosť a možno aj on zo mňa. Aký Kristus, taký kresťan. Fajn. Ale aký je Ježiš? Aký obraz sa tebe vykreslí v mysli, keď začuješ jeho meno? Aká emócia, aké pocity naplne prejdú tvojim srdcom, keď si predstavíš jeho tvár, ako sa pozerá na teba? Nepochybujem, máte dobrých kazateľov, nepochybujem, že teologicky by ste dali správnu odpoveď. Ježiš je láskavý a zhovievavý, dobrý a milostivý, milosrdný a odpúšťajúci. O takom Kristovi hovoríme našim priateľom, našim blízkym rodinným príslušníkom, našim kolegom v práci, spolužiakom v škole. To je Kristus, ktorého zvestujeme. A pritom mám pocit, že niekedy samým sebe zvestujeme iného Krista. Že vo vlastnom srdci prežívame iného Ježiša, takého, ktorý je voči, taký, ktorý je možno zo mňa sklamaný. Taký, ktorý, keď sa pozerá na mňa, ako som dal prednosť šteklivému pokušeniu pred bojom o svetosť, si hovorí, že kámo, to čo robíš? Keď vybliakneme na deti, než by sme mali zomrieť vlastnej sebeckej túžbe po pohodlnom podvečeri, a on že... Aký Ježiš ku mňa voči mne, keď ho ja ignorujem? Keď som ho nezakopol niekoľko dní, možno niekoľko týždňov. Možno celé leto si dal prázdniny aj od Krista. Inými slovami, nepýtam sa, aký je Ježiš teologicky, ale aký je pre teba reálne. Ako akého ho vidíš? Neveriacim kamošom povieme, že je milujúci a odpúšťajúci, a samým sebe sa bavám, často hovoríme, že je sklamaný, rezignovaný. Možno pri mne niekedy aj ľutujete svoje slova o tom, že nás nikdy nikto nevytrhne z jeho ruky. Mňa by mu možno mohli vytrhnúť. Moc by som mu nechýbal. Možno by som aj uľavil. A tak kým iným hovoríme často o jeho vrúcnom srdci, samým sebe hovoríme o jeho vychladnutom srdci. Aký je teda tento Ježiš? Ako by on odpovedal, keby sme sa opýtali túto otázku? Ježiš, aký si? Vo všetkých štyroch evanjeliách a v ich 89 kapitolách je len jediný raz, keď Ježiš hovorí o svojom srdci. A keď on hovorí o srdci, tak nemyslí iba, aké jeho emocionálne rozpoloženie v danej chvíli, ale hovorí o tom, kým je vo svojom jadre. Kým je vo svojej podstate. Čo ho definuje. Čo ho ženie ráno von z postele. Čo ho dáva do pohybu. Aký je jeho default. Aký je ten automat, na ktorom Ježiš ide. Keď ho stretneš cez deň na ulici. A to, ako sa Ježiš rozhodol opísať toto svoje srdce, je skrze ovocie ducha. Na ovocie ducha je tá veľká téma, ktorou prechádzame spolu celé leto. Ovocie ducha je 9 charakterových vlastností nasledovníka Krista, ktoré ale často hovoríme a opakujeme, že my sami nedokážeme generovať, ale ho môžeme len prinášať skrze naše zjednotenie s Kristom, skrze našu blízkosť ku Kristovi. A to ovocie ducha má síce týchto 9 vlastností alebo prejavov, ale je to stále len jedno ovocie. Nie je to 9 ovocí na nejakom zvláštne pokríženom, geneticky modifikovanom strome, ktorý nevie, čím chce byť, ale je to jedno ovocie, ktoré má ako keby 9 chuťových tónov alebo profilov. Som v Bratislave, takže tu sú asi kavičkári, predpokladám, že relatívne hodne zastúpení. Takže ak vám táto ilustrácia nebude dávať zmysel, choďte za nimi, oni vás zasvetia a možno zmenia váš život k lepšiemu. A keď si kúpite specialty coffee, keď kúpite bežnú kávu v obchode, tak to má iba jednu chuť, zem. Ale keď si kúpite specialty coffee, tak častokrát tam máte napísané, to sú výberové kávy, tak tam máte napísaný chuťový profil tej kávy. Napríklad táto dobrá Etiópia, a má napísané, že tam je cítiť nektarinku, jasmín a vanilku. Teraz, keď si urobíte šálku kávy, vy si neviete vybrať, čo v nej chcete cítiť. A ten jasmín, to nie je úplne moja šálka kávy, ja tam chcem mať tú nektarinku a čo to tam bolo? No, to tretie. Neviete ich izolovať, viete sa na jedno a na druhé sústrediť, ale je to ich spoločná súhra, ktorá vytvára chuť a bohatosť tej šálky. A nejak podobne je to s tým ovocím ducha. Má akoby 9 chuťových profilov, tónov, ktoré spolu hrajú, sa navzájom doplňajú a ukazujú krásu Krista, ktorú my máme odzrkadľovať. No tak Ježiš, keď je opísať svoje srdce, aký je vo svojej podstate, si vyberá jeden z týchto chuťových profilov ovocia ducha, ktorým je miernosť. Miernosť, ktorá je, to je tak bohaté slovo, že prekladatelia Biblie sa nevedia zhodnúť, ako to prekladať. Tak jedni to prekladajú ako krotkosť, iný miernosť, ďalší tichosť. Poďme sa spolu pozrieť na tento Ježišov sebaopis vlastného srdca. A budem čítať z Evanjelia Matúšovho 11. kapitoly, verše 28 až 30. A budem to čítať z evanjelického prekladu. Je tam iba zo pár drobných zmien. Ako som povedal, prekladatelia sa nevedia zhodnúť, ako veci prekladať. To je to, čo som si ja vybral. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verše 28 až 30. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. A nájdete si odpočinutie duše, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Miernosť alebo krotkosť sa v dnešnom svete považujú skôr za nevýhodu. Nie za zlú vec. Radi by sme mali okolo seba ľudí, ktorí sú mierni a krotkí, ale v živote ťa ďaleko nedostanú. Ak sa chceš niekam dostať, ak chceš niečo dokázať, chceš niečo dosiahnuť, musíš sa vedieť predať, ohúriť, mať široké lakte. Doslova musíš preraziť. Mierni ľudia stoja v tieni drsných. V politike to tiež nefunguje. Mierna pravica? Mierna ľavica? Zabudni. A chceš dnes uspieť, musíš byť extrémna pravica alebo extrémna ľavica. A je stredová, umiernená politika ti dneska voľby nevyhrá. To sa nenosí. Ďaleko ťa to nedostane. Lenže Ježiš, keď nám chce opísať svoje vnútro a ukázať nám, čím bije jeho srdce, tak vraví, že ja som mierny. Som krotký, som tichý. Ako som vraval, to slovo je bohaté. Dalo by sa ešte preložiť ako chápavý. Alebo zhovievavý. Humánny. Čo tým Ježiš myslí? Skúsme sa pozrieť na to v kontraste. Čo tým nemyslí? Čo tým Ježiš nehovorí? Ježiš, to znamená, že Ježiš nie je výbušný. Ak je krotký, mierny. Ježiš nie je výbušný. Ježiš nie je prchký. Nie je nepredvídateľný. Nie je hrubý a tvrdý. Pozrime sa v krátkosti na dve miesta, kde vidíme tento typ kristovskej miernosti. Napríklad v Žalme 103, verš 14. Žalmista hovorí o Bohu. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Ježiš má od nás reálne očakávania. Ježiš má od nás reálne a realistické očakávania. Keď som bol tínedžer, zaľúbil som sa do jedného dievčaťa. A aj jej otca som si veľmi vážil a to vyhráte, keď sa vám páči. Aj baba, aj jej otec. A tak som prišiel za ním a povedal som mu, že tvoja dcera sa mi celkom páči a rád by som ju spoznával a asi by si o to mal vedieť. A tak, bolo to veľmi koktavé. A on mi na to povedal, že super, vďaka, ale nie. A povedal, že podľa neho je ešte príliš mladá. Ja som s ním strašne nesúhlasil vtedy. Teraz s ním strašne súhlasím. A teda povedal, že nech sa kamošíme, kľudne veď, akože sa nemusíme jeden druhému vyhýbať, ale nech nejako ďalej nerozvíja ten vzťah, nech neprerastie do niečoho romantického. A keďže som si ho veľmi vážil, aj keď som vo svojej malosti s ním nesúhlasil, som sa mu podriadil a som povedal, že ty vieš. Dobre. A tak som sľúbil, že to bude čisto kamarátsky vzťah. Hej. Biblia hovorí, že srdce je zradné a tínedžerské o to viac. Takže neskôr som sa musel opäť stretnúť s jej otcom a tentokrát, aby som sa mu ospravedlnil. Lebo som porušil sľub, ktorý som mu dal. Ale jeho reakcia ma úplne zaskočila, som ju nečakal. Povedal, ďakujem ti, že si za mňou prišiel a ospravedlnenie prijímam a nehnevám sa. Vlastne nič iné som od teba ani nečakal. A usmiel sa. Ja, ale nebolo to také, že od teba som fakt nič iné nečakal. Bolo také, že chápem. Hej, ak by som mal za neho parafrázovať Žalm 103, vedel som, ako si utvorený. Pamätal som, že si len zaľúbený tínedžer. Hej, a toto jeho mierne prijatie môjho zlyhania bolo krásnym obrazom miernosti Krista, ktoré ma posilnilo a ktoré obnovilo náš vzťah. Teraz, hovorím, že Boh od nás nič nečaká, že látka je nastavená tak nízko, že ju každý prekročí? Vôbec nie. Stále som za ním musel ísť, stále som sa musel ospravedlniť, stále mi musel odpustiť, stále náš vzťah musel byť obnovený. Hej? Ale ja som ho nezaskočil. Neprekvapil. Neodpudzoval som ho. A nezmenil svoju mienku o mne. Tak aj s Kristom. Vieš, že sme prach. On sám na seba vzal toto naše prašné telo, na ktorom okúsil všetko pokušenie hriechu. Neľutuje nás, ale má pre nás pochopenie. Súcití s našou slabosťou. On veľmi dobre vie, za akých ľudí zomieral. A naša rozpoltenosť ho ani pri najmenšom nešokuje. A to druhé miesto, na ktoré sa môžeme pozrieť, je len pár veršov pod našim kázňovým textom. V Matúšovi 12. kapitole, v 18. až 21. verši, Matúš cituje proroctvo z Izajaša, zo 42. kapitoly, kde Hospodin hovorí o Mesiášovi a o tom, aký príde a aký bude, keď príde. Vraví, hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať. Na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí. Kým nedopomôže právu k víťazstvu, v jeho meno budú dúfať národy. Čo to znamená? Znamená toto, že Ježiš ťa nedorazí. On nie je ako malý chlapec, ktorý v lese nájde nalomenú halus a jeho prvý inštinkt a nutkanie je ju doraziť a dolomiť. Práve naopak. Jeho nutkanie je prísť a podoprieť ju a sceliť, aby žila. Keď ide okolo pahreby, v ktorom tlie uhlí, ktorý pomalinky vyhasína, jeho prvotným inštinktom nie je to zadusiť a poliať vodou, ale kľaknúť si k nemu, fúknúť do neho a rozdúchať ho do žeravej žiarivosti. Taký nejaký je aj ku nám, priatelia. Našej slabosti a nevernosti a nestálosti sa nás nezbaví pri prvej príležitosti. Ani pri druhej. Ale práve vtedy si nás pripúta k sebe ešte bližšie. V určitom ohľade sa dá povedať, že Ježiša priťahujú nalomení a tlejúci ľudia. Aj práve takých totiž túži obnoviť a oživiť. Prišiel kvôli chorým a kvôli hriešným. A tak, kedy je ti tvoj doktor najbližšie? Keď sme chorí. Kedy je ti Kristus najbližšie? Keď hrešíš. On našim hriechom nie je odpudený. Hriech neznáša. Ale našu zlomenosť túži uzdraviť. Inými slovami, Ježiš nie je ako ja a ako moja skúsenosť o svete. To je dobré. To je strašne dobré, že Ježiš nie je ako ja. Žijeme vo svete, z ktorého sa miernosť vytratila. Hej. Vo svete, kde keď dieťa je neposlušné na ulici a padne, tak rodič mu dá ešte druhú na zadok, lebo neposlúchalo a potrebuje sa naučiť nejakú lekciu. Vo svete, kde sa neustále porovnáva a posudzuje, nás porovnávajú a posudzujú, a my iných tiež porovnávame a posudzujeme. A väčšinou ten záver posudzovania je nedostatočný. Sami sme často netrpezliví s rastom a zrelosťou ľudí okolo nás, s kolegami v práci, ktorí nič poriadne nerobia, a tak musím robiť za nimi. Možno ľudia v zbore, ktorí nič nerobia, musím slúžiť za nich. Možno manžel, manželka doma, ktorý nič nerobí a musím robiť všetko za nich. Deti, ktoré nič nerobia a stále všetko musím robiť za nich. Najhoršie je to, že večer, keď si umývam zuby a pozerám sa do zrkadla, tak vidím ďalšieho človeka, ktorý ma sklamal. O ktorom som myslel, že bude v tejto chvíli niekde úplne inde. Prečo sa teda divíme, že náš pohľad na Krista a na jeho srdce je potom taký pokrivený? Prečo sme prekvapení, že si myslíme, že Ježiš musí byť z nás sklamaný? Že keď nás hodnotí, keď sa na nás pozerá, tak mu vychádza jednoznačné stanovisko. Jednoznačné skore. Nedostatočný. Nedostatočná. Keď zhrešíme a stane sa nám niečo zlé. Aj vám niekedy napadne, čím sme si to zaslúžili? A to nás Pán Boh za to potrestal. Zaslúžili sme si to. Chce nás niečo naučiť. Ale on je iný. Jeho postoj a jeho srdce, vnútorné nastavenie, výraz jeho tváre je chápavý a zhovievavý. On nehádže flintu do žita s touto nalomenou trstinou, s týmto tlejúcim knôtom. Ale práve vtedy a tam je nám najbližšie. Práve vtedy a tam je nám najbližšie. Jeho miernosť, tichosť a krotkosť je tu u Matúša a spojená s jeho pokorným srdcom. Doslova s nízkym srdcom. To slovo pokorné sa inde prekladá tiež aj ako poníženie, alebo utláčanie, alebo nízke postavenie. Čiže naozaj obraz z toho, že niekto je zatlačený na dno, na spodok. Ježiš hovorí, také moje srdce. Nie ubité, ale tam dole. Ježišovo srdce je pokorné, to znamená, je nízko a teda blízko. Ježišovo srdce je nízko a teda k tebe blízko. Zostupuje spolu s ním sem dole ku nám. Je mierne, chápavé. Je tu s nami v tejto našej diere a špine. My sa nemusíme vyhrabať z tejto diery a očistiť, aby sme mohli k nemu pristúpiť, lebo on zostupuje dole ku nám. Ako však môžeme zakúšať túto jeho miernosť? Lebo ono to znie pekne a asi tomu by sme chceli aj veriť, ale ako to môžeme preklopiť do reality nášho života, nielen do teológie našej viery? Je to veľmi dôležité, lebo sám nemôžeš dať to, čo si sám neprijal. A sám nemôžeš prinášať ovocie, ktoré si neokúsil. Bez okúsenia jeho miernosti my sami nebudeme mierni. Možno raz sa nám to podarí. A aj dvakrát sa ovládneme. Ale skôr či neskôr sa ukáže, aké je naše srdce naozaj. Že je tvrdé, že je drsné, že je povýšené. Ako pestovať toto kristovské umiernené srdce? Ako môžeme zakúsiť túto jeho miernosť? Pozrieme sa opäť do 29. verša. Uprostred neho nám Ježiš odhaluje to svoje srdce a pozrieme sa, čo hovorí tesne predtým a tesne potom. Verš 29. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Jarmo je Ježišova odpoveď. Jarmo je niečo, čo je ťažké, niečo, čo zavesíte zvieratám, čo oni potom ťahajú, aby mohli orať. Ale toto asi nie je ten obraz, ktorý Ježiš má na mysli, keď používa slovo jarmo. A má na mysli asi skôr význam tohto slova, ktorý je taký metaforický a hebrejský. Jarmo totiž pre nich vtedy znamenalo aj nasledovanie učenia. Židia častokrát hovorili o tom, že Boží zákon, Tóra, je Božie jarmo, ktoré nesú. A keď sa mladúčka cirkev stretla v Skutkoch apoštolov, v 15. kapitole, na Jeruzalemskom sneme, kde zápasila s tou otázkou, že ako títo nežidovskí nasledovníci Ježiša, aký je ich vzťah ku starozmluvnému zákonu, ku Tóre, tak v jednej chvíli sa apoštol Peter postavil a hovoril o jarme, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my. A ty myslí starú zmluvu, zákon, Tóru. Čiže Ježišovo jarmo, o ktorom tu hovorí, nie je jeho učenie o Bohu a cesta poslušnosti ku Bohu. Lenže na tomto jarme je niečo zvláštne a paradoxné. Je príjemné a ľahké. Alebo ako evanjelický preklad hovorí, lahodné. Ako to môže byť? Ježiš porovnáva svoje jarmo s jarmom farizejov. Svoje učenie o Bohu a svoju cestu ku Bohu s ich učením o Bohu a s ich cestou ku Bohu. V Matúšovi neskôr 23. kapitole Ježiš kritizuje farizejov a hovorí o nich, že zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. Bremeno, ktoré farizeji dávajú, zatláča. Bremeno, ktoré Ježiš dáva, pozdvihuje. A to isté by sa dalo povedať o akomkoľvek inom bremene, ktorým sa človek zaťaží. Či hovoríme o jarme progresivizmu, alebo relativizmu, alebo akémukoľvek inému jarmu, pod ktorým sa človek dnes nachádza. V porovnaní s nimi je Ježišovo jarmo lahodné a ľahké a príjemné. Jeden autor to opísal ako bremeno, ktoré nás odbremenuje a jarmo, ktoré nesie svojho nositeľa. Bremeno, ktoré nás odbremenuje a jarmo, ktoré nesie svojho nositeľa. Možno odmietaš Krista, pretože nasledovať ho znamená, že ti na šiu uloží jarmo a položí na teba bremeno. Ale potrebuješ si uvedomiť, že je to práve tam, pod jeho jarmom, s jeho bremenom, na ceste za Ježišom, ty môžeš okúsiť toto jeho pokorné a krotké srdce, ktoré zachraňuje a premieňa. Lebo pod jeho bremenom, pri ňom, lebo nedá sa byť pod Kristovým jarmom bez Krista, tam, pri ňom a pod ním, nájdeme odpočinutie pre svoje duše, keď sme s ním. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej. Keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa. A stal sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. Dôvod, prečo jeho bremeno môže byť teraz pre teba ľahké a lahodné, je ten, že on najprv vzal na svoje plecia do tvojeho horké, ťaživé. Bremeno tvojich vín a tvojej vzbury. Každého uprednostnenia seba pred ním, každého výberu hriechu pred svetosťou, každého nekrotkého a nemierného pohybu tvojho srdca. To všetko, a oveľa viac, Kristus vzal na seba a pribil na kríž. Vzal tvoje bremeno, aby ty si mohol okúsiť, aby ty si mohla okúsiť jeho bremeno. Aký je teda tvoj Ježiš? Aký je ten Ježiš, ktorého ty vidíš? Ako vyzerá jeho tvár pri pohľade na teba dnes večer? Čo si ako prvé predstavíš, keď začuješ jeho meno? To je tá najdôležitejšia vec o tebe. Pretože akého Krista vidíš, takým kresťanom budeš. Akého Krista vidíš, takým kresťanom budeš. Podľa jeho vlastného úsudku je jeho srdce mierne a pokorné, krotké ku hriešným a blízke ku poniženým. Vidíš ho takého? Dnes večer. Pozri, tu je dokonca večera Pánova. Zhmotnenie jeho pokorného a mierneho srdca ku nám. V jeho zlomenom tele, v jeho preliatej krvi, tichý a pokorný Kristus. Takýto môže byť dnes večer aj pre teba, ak sa podáš jeho jarmu. Nie je taký voči všetkým, ale volá ku sebe všetkých. Poďte ku mne všetci, čo ste preťažení a namáhate sa. Ak by sme sa pozreli len o pár veršov zase vyššie pred náš text, tak uvidíme, ako tam Ježiš karhá mesta, ktorých vykonal najväčšie svoje zázraky a divy. A to, čo im vyčíta, to, za čo ich odsudzuje, to, že napriek tomu všetkému, čo videli, sa nekajali. Videli jeho mierne a pokorné srdce v akcii, no nepodvolili sa jeho jarmu. A miesto toho sa rozhodli niesť a zniesť si svoje jarmo sami. A tí, ktorí tvrdo odmietajú, budú nakoniec počuť jeho tvrdé slova. Ale to, čo Ježiš hovorí, je to, že všetci tí, ktorí počujú jeho hlas a prídu za ním, sa môžu spoľahnúť, že jeho srdce ku ním bude teraz a navždy pokorné a mierne. A tak poďme za ním o chvíľu večeri Pánovej a teraz v piesni. Amen.